Tere kuulama piibliõpetust. Täna vaatame Danieli raamatu 9. peatüki viimaseid salme. Kuuleme, mida ingel Gabriel räägib Danielile tulevikust. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme Danieli raamatu juures uurimas salme, kus räägitakse ingel Gabrieli ilmumisest Danielile. Ingel räägib talle, mida kõik õieti sisaldab prohvet Jeremia kuulutus, et Jerusalem on 70 aastat varemeis. Eelmisel korral juba uurisime salmi, kus ingel hakkas rääkima ka 70 aastanädalast. See tähendab 70-7-aastasest ajaperioodist. Nüüd ta räägib sellest täpsemalt. Loen Danieli raamatu 9. peatükist salmid 25-27. Ja tea ning mõista, alates sõna tulemisest Jerusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks, kuni võitud vürstini on 7 aastanädalat. Ja 62 aastanädalat, siis on see jälle ülesehitatud turgude ja valikraavidega kuigi aegade surve all. Ja aegade lõpus, pärast 62 aastanädalat, kaotatakse võitu ja teda ei ole enam. Linna ja pühamu hävitab ühe saabuva vürsti rahvas. Ent lõpp tuleb uputusega ja lõpuks on sõda. Hävitus on määratud. Ja ta teeb paljudega kindla lepingu 9 aastanädalaks. Poole aastanädala pealt ta lõpetab tapa ja roaohvri. Hävitaja tuleb koletise tiibadel, kuni määratud lõpp voolab üle hävitaja. Need salmid tekitavad küsimusi ja hämmeldust. Siin räägitakse paljudest eri sündmustest ja aegadest sellisel viisil, et raske on saada sellest kohe selget pilti. Nii tasub meil rahuneda ja vaadata kiirustamata, mis Gabriel õieti ütles. Seekord seletan põhjalikumalt taustu, lootes, et selle abiga võime mõista ka loetud salmide sõnumit. Tähtsaimaks põhjuseks, miks neist salmidest on raske sotti saada, on enne kõike see, et keegi ei tea kindlalt, kuidas tuleks neid inglisõnu mõista. Seda ei paista olevat teadnud ka eri piiblitõlkijad sajandite jooksul. Kui võrrelda erinevaid piiblitõlkeid, siis märkab mitmeid erinevusi, mis tulenevad mitte ainult keele arengutest aja jooksul, vaid ka erinevatest tõlgendusviisidest. Üheks probleemiks on juba ainuüksi punktid. Esmapilgul võib selline probleem tunduda päris tühine, aga erinev punktide panemine peegeldab erinevaid viise, kuidas algteksti mõistetakse. See pole ainult eesti keelde tõlkijate küsimus, vaid üks probleemidest ulatub juba 1000 aasta taha. Nimelt umbes sel ajal masoreedid Aaron ben Mooses ben Asheri juhatusel märkesid heebreakeelsesse piiblisse kirjavahe ja vokaalimärgid. Esialgses pühakirja tekstis ei ole neid üldse. Seega, kui otsustatakse näiteks, kuhu panna punkt, siis on tegemist juba mõningase tõlgendusega. Sel ajal, kui juudi masoreedid elasid, oli juutluses olnud juba palju sajandeid ametlikuks seisukohaks, et Jeesust ei tunnistata messiaks. Kristlus ja juutlus olid selleks ajaks läinud juba ammu kumbki oma teed ja nende selge teineteisele vastandumine oli tõsiasi. Kristluse sündimise ajal aga oli olukord teine. Alguses ju juudid, kes uskusid Jeesusesse Kristusesse, ei olnud oma meelest toiminud mitte mingil kombel juutluse vastu. Nad olid ainult võtnud vastu selle piibelliku tõe, et Naatsareti Jeesus oli pühakirjas tõotatud messias. Meie, praeguse aja kristlased, võime kergesti unustada, millised olid kristliku kiriku kõige kesksemad küsimused esimestel aastatel ja aastakümnetel pärast koguduse sündimist. Kõige põletavam küsimus oli õigupoolest see, kas võivad üldse teised rahvad peale juutide olla kristlased. Kui tuua see küsimus meie aega ja meile lähemale, siis see kõlaks, kas eestlased võivad olla kristlased. Olukorra pea peale pöördumist näitab see, et meie küsime praegusel ajal mõnigi kord, kas võivad juudid olla kristlased. Esimesel sajandil aga oli olukord tükk aega selline, et kõik kristlased olid juudid. Oli tarvis palju arutlemist ja Jumala juhtimist, et esimesi mittejuute aktsepteeriti kristlastena, ilma et nad oleks enne pöördunud juutlusse. Nii oli alguses, aga olukord hakkas kiiresti muutuma. Teise sajandi alguseks oli juutlus ametlikult lükanud tagasi mõtte, et Jeesus oli Messias. Seda tagasilükkamist võib näha selle aja juutide kirjutistes, aga ka selles töös, mida masoreedid omal ajal tegid. Seda tagasilükkamist võib näha just Danieli raamatus, eriti aga sellest eespool loetud 9. peatüki 25. salmis. See salm kõlab. Ja tea ning mõista, alates sõna tulemisest Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud vürstini on 7 aastanädalat. Ja 62 aastanädalat, siis on see jälle ülesehitatud turgude ja vallikraavidega kuigi aegade surve all. Vaatame sõnu, kuni võitud vürstini on 7 aastanädalat. Nende järele on meie tekstis pandud semikoolon, vastavalt masoreetide antud viidetele. Kui aga tahame teada, kuidas seda salmi mõisteti umbes 250 aastat enne Jeesuse sündimist, siis tasub võtta välja Septuaginta ehk kreekakeelne vana testament. Seal on selle salmi vastav osa tõlgitud järgmiselt. Kuni Kristus, vürst tuleb, on 7 nädalat ja 62 nädalat. Niisiis Septuaginta annab selge viite, et võitu ehk Kristuse tulekuni kulub 69 aastanädalat. Masoreetne tekst, mille põhjal on tehtud ka meie piiblitõlked, muudab selle aastanädalate arvu märkamise palju raskemaks. Lahti praost Pekka Eskelinen, kes on kaua Danieli raamatut uurinud, tõlgib oma Danieli raamatu kommentaaris salmi 25 kreeka keele põhjal järgmiselt. Sa pead teadma ja mõistma. Sellest ajast, mil see sõna läks liikvele, Jeruusalemma uuesti taastamist ja ehitamist puudutava sõna lausumisest, on Messia valitseja tulekuni 7 aastanädalat ning 62 aastanädalat. See taastatakse endisena ja ehitatakse oma tänavate ja müüridega väga rõhuval ajalõigul. Salm 25 ei ole aga ainus erinevaid tõlgendusi ja tõlkeid põhjustanud koht Danieli raamatu 9. peatüki lõpus. Ka 2 muud selle peatüki lõpusalmi on andnud tõlkijatele peamurdmist. Eespool öeldust oled kindlasti juba järeldanudki, et neid peatüki lõpusalme on aastate ja sajandite jooksul tõlgitud nii kristlaste kui ka juutide poolt paljudel, sageli üksteisest vägagi erinevatel viisidel. Tõlgendusprobleeme ei muuda sugugi lihtsamaks muidugi seegi, et peatüki lõpus kasutatud arve 7 ja 10 ning nende kordseid kasutatakse piiblis sageliga võrdkujundlikult. Seepärast võib olla niigi, et kõik arvestused, mis nende salmide põhjal on tehtud, on üldse asjatud. Need täiuslikkusele viitavad arvud 7 ja 10 võivad tähendada ainult, et millalgi teeb Jumal kindlasti seda, mis ta on tõotanud. Sellele mõttele võiks anda tuge nimelt seegi, et heebrea mõtlemises ei ole traditsiooniliselt oldud huvitatud mitte niivõrd aegadest kui sündmustest. Selles suhtes on kreeka mõtlemine, mis valitseb ka meie läänemaailmas, hoopis teistsugune. Ühesõnaga, me oleme päris kenakeste probleemide ees, kui püüame kindlalt mõista, mida Gabriel õieti öelda tahtis. On muidugi võimalik lähtuda mõttest, et Danielile teada antud ajad on mõeldud tähtähelt mõistmiseks. Sellest lähtudes püüangi järgnevalt arutleda, millisest ajast ingel Danielile rääkis. Seegi lähenemine ei ole sugugi probleemide vaba ega üheselt mõistetav. Et välja arvestada, millisest ajast Gabriel räägib, tuleks meil teada, millisest aastast tuleb 69 aasta nädala ehk 483 aasta arvutamist alustada. 25. salmi algus kõlab. Ja tea ning mõista. Alates sõna tulemisest Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks kuni võitud vürstini on 7 aastanädalat. Lähtekohaks tuleb võtta see ka sõna, mille kohaselt Jeruusalem tuleb jälle ülesehitada. Aga kelle sõnast on jutt? Kas sellest sõnast, mis Pärsia kuningas Küüros andis aastal 539 enne Kristust varsti pärast Babyloonia vallutamist? Esra raamatu alguses räägitakse selle sõna andmise kohta järgmist. Pärsia kuninga Koorese esimesel aastal, et läheks täide issanda sõna Jeremia suust, äratas issand Pärsia kuninga Koorese vaimu, nõnda, et ta laskis kogu oma kuningriigis kuulutada ja ka kirjalikult öelda. Nõnda ütleb Koores Pärsia kuningas. Issand, taevaste Jumal on andnud mulle kõik kuningriigid maa peal ja ta on mind käskinud ehitada temale koja Juudamaal olevas Jeruusalemmas. Kes teie hulgas on tema rahvas, sellega olgu tema Jumal ja see mingu Jeruusalemma, mis on Juudamaal. Ja ehitagu üles issanda Iisraeli Jumala koda. Tema on see Jumal, kes asub Jeruusalemmas. Gabriel rääkis Jeruusalemma taastamisest, aga Küürose antud määruses ei kästud rahval ehitada Jeruusalemma linna, vaid ainult templit. Küürose antud määruse täpne sisu oli nähtavasti üldse ebaselge, sest kui pagendusest tagasi pöördunud rahvas hakkas templit ehitama, siis ümberkaudsete rahvaste hulgast saadeti kaebus Pärsia õukonda ja ehitustööd katkesid pikaks ajaks. Tempel sai tegelikult valmis alles umbes aastal 515 enne Kristust. Seega möödus taastamise alustamisest valmimiseni umbes 24 aastat. Järgmine võimalik aeg, mille anti selgelt Jeruusalemma puudutav korraldus, viib meid juba Esra ja Nehemia aegadesse. Siis oli tempel küll juba püsti, aga muidu oli kogu maa väga halvas olukorras. Siis andis kuningas Artaxerxes käsu, mille kohaselt kõike seda, mis Esra tahtis teha Jeruusalemma templi ja ühtlasi muidugi ka terve linna heaks, tuli toetada riigivaradega. Sellest sündmusest räägitakse Esra raamatu 7. peatükis, salmides 6 ja 7 järgmist. See Esra tuli Paabelist üles. Tema oli kirjatundja, vilunud Moosese seaduses, mille issand Iisraeli Jumal oli andnud. Ja kuningas andis temale kõik, mis ta soovis, kuna issanda tema Jumala käsi oli ta peal. Ka osa Iisraeli lastest, preestritest ja leviitidest, lauljatest ja väravahoidjatest ja templisulastest tuli üles Jeruusalemma kuningas Artaxasta 7. aastal. Alles see kuninga korraldus muutis tõeliselt Jeruusalemma saatuse. Selle kohaselt läks ka Nehemia mõned aastad hiljem korraldama Jeruusalemma müüride ehitamist. Artaxerxese 7. valitsusaasta on meie aja arvestusse teisendatuna umbes aasta 458 enne Kristust. Kui sellest lähtuda ja lisada sellele Gabrieli poolt öeldud 69 aastanädalat ehk 483 aastat, siis jõuame aastasse 25 pärast Kristust. Kui võtta veel arvesse, et meie ajaarvestuses puudub aasta 0, siis on tegemist aastaga 26 pärast Kristust. Mis sellel aastal siis toimus? Üpris tõenäoliselt algas siis Jeesuse avalik tegevus, kui ta ristiti Jordanis. Sellesse aastasse nimelt jõuab välja, kuna on teada, et Jeesuse avalik tegevus kestis umbes 3,5 aastat. Ja kuna peetakse üsna usaldusväärseks arvutusi, mille kohaselt ta löödi risti aasta 30 paasapühadel. Selle sama aastani jõuame ka Johannese evangeeliumis oleva üllatava teate abil. Ühel korral Jeruusalemmas rahvareligioossete juhtidega väideldes ütles Jeesus: "Lammutage see tempel ja ma püstitan selle 3 päevaga uuesti." Johannese evangeelium 2.19. Järgmises salmis 20. antud vastus on meie teema seisukohalt huvitav. Siis ütlesid juudid: "Seda templit on ehitatud 46 aastat ja sina püstitad selle 3 päevaga uuesti." Nende sõnade põhjal saab võrdlemisi täpselt välja arvestada, millal see vaidlus Jeesuse ja religioossete juhtide vahel aset leidis. Heroodese poolt ehitada lastud templi ehitustööd algasid nimelt paljude uurijate järgi aasta 20 paiku enne Kristust ja need jõudsid lõpule alles aastal 64 pärast Kristust. Kui aastale 20 lisada 46, siis jõuame aastasse 26. Aga kui võtta arvesse meie ajaarvestuses puuduv aasta 0, siis toimus see väitlus aasta 27 paasapühadel. Seega tõesti Jeesuse tegevuse algupoolel. Kui vaadata ka muidu evangeeliumidest Jeesuse avaliku tegevuse algust, siis võib näha, et ta rõhutas oma kuulutuses juubeliaasta teemasid. Natsareti sünagoogis ta kuulutas: "Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat." Luuka evangeeliumi 4. peatükk, salmid 18 ja 19. Need sõnad pärinesid prohvet Jesajalt, aga paar salmi edasi, salmis 21, ütles Jeesus otse: "Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud." Seega ütles Jeesus, et ootuse aeg on lõppenud. Ta astus nüüd avalikkuse valgusvihku ja tõi oma isikus Jumala riigi igaühe juurde. Niiviisi võttes juhivad Gabrieli nimetatud 7 ja 62 aastanädalat meid otse keset Jeesuse teenistust. Ta on tõesti võitud valitseja, kes aga maailma tulles loobus oma taevasest kirkusest, et ta võiks elada meie eest täiusliku inimese elu ja kanda meie pattude karistuse. Pekka Eskelise kreekakeelse teksti põhjal tehtud tõlke järgi kõlab 25. salmi viimane osa: "See ehk Jeruusalemm saab endiseks ja ehitatakse oma tänavate ja müüridega väga rõhuval ajaperioodil." Jeesuse ajaks oli tõesti nii läinud. Kõik see hävitus, mis veel Daanieli ajal oli tõelisus, oli selleks ajaks Jeruusalemmast kadunud. Eriti tänu Herodes suure laialdasele ehitustegevusele Jeruusalem lausa õitses. Jüngridki imetlesid siis alles pooleli oleva templi võimsust. Ja tõsi on ka, et sel ajal elati rõhuvate tunnete all. Jeruusalemma hiilgusest hoolimata elas rahvas Rooma rõhumise all. Sellest sündisid ühel kui teisel puhul ka mässukatsed, mis veriselt maha suruti. Loen salmid 26 ja 27. Pärast 62 aastanädalat kaotatakse võitu ja teda ei ole enam. Linna ja pühamu hävitab ühe saabuva vürsti rahvas. Ent lõpp tuleb uputusega ja lõpuks on sõda. Hävitus on määratud. Ja ta teeb paljudega kindla lepingu 9 aastanädalaks. Poole aastanädala pealt ta lõpetab tapa ja roa ohvri. Hävitaja tuleb koletise tiibadel, kuni määratud lõpp voolab üle hävitaja. Nagu näeme, Daanieli raamat ei räägi mitte ainult Messia, ehk Jeesuse Kristuse maailma tulekust, vaid ka tema surmast. Teisisõnu, kui eespool nimetatud 7 ja 62 aastanädalat on möödunud, siis Messias ehk võitu kaotatakse, ehk tapetakse. Teda pole enam või, nagu ütleb viimane soomekeelne tõlge, rahval pole enam teist. Pärast Messia tapmist pole rahval tõesti enam, kes võiks teda aidata. Peetrus, rääkides rahvareligioossetele juhtidele, sõnastas selle Apostlite tegude raamatu 4. peatükis salmides 11 ja 12 järgmiselt. Jeesus on kivi, mille teie, ehitajad, olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Gabriel ütles veel, et linna ja pühamu hävitab ühe saabuva vürsti rahvas. Ent lõpp tuleb uputusega ja lõpus on sõda. Viimases soomekeelses tõlkes kõlab lause lõpp, häving on määratud ja see kestab sõja lõpuni. Ajaloost me teame, et nii läkski. Roomlased surusid juutide mässu maha, kui keiser Vespasianuse poeg Tiitus vallutas pärast piiramist Jeruusalemma aastal 70 pärast Kristust. Seejärel püstitati templi kohale Rooma kotkastega varustatud lipud, neile ohverdati ja noor Tiitus kuulutati jumalikuks keisriks. Nii lõpetati tapa ja roa ohver, nagu Gabriel seda väljendas, ja templis hakati jälle ohverdama ebajumalale. Hävituse koletis oli pühas paigas, nagu Jeesus ise selle sõnastas Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 15. salmis. Pühamu rüvetati, aga see rüvetus ei kestnud kaua, sest tempel hävines pärast piiramist tekkinud tulekahjus. Jutt kindla lepingu tegemisest 9 aastanädalaks tundub mõistatuslik. Jeesuse avalik tegevus kestis umbes 3,5 aastat. Pärast seda ta suri ristil ja tõusis surnuist üles. Enne neid sündmusi seadis ta püha õhtu sööma aja, kus ta ütles, olles võtnud veinikarika kätte. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Luuka evangeelium 22:20. Jeesuse veri ehk tema surm ristil ja sellele järgnenud ülestõusmine on kinnitanud uue lepingu, mille osalised meiegi võime olla. Tema ohvri tõttu on sinul ja minul luba uskuda praegugi kõigi oma pattude andeks andmist. Nii muutusid aastanädala poole peal kõik muud ohvrid tarbetuteks. Paljud on näinud jutus poolest aastanädalast viidet juutide mässu lõpuosale. See mäss algas aastal 66 ja kestis aastani 74, kuni lõppes juudi sõjameeste massi enesetapuga Surnumere lähedal paikneval Masadal. Nii kestis mäss tervikuna ühe aastanädala, mille keskel aastal 70 kõik ohvritoomised lõppesid templi hävitamisega. Peatüki viimases salmis kasutatakse ka iseäraliku väljendit hävitaja tuleb koletise tiibadel. Sedagi väljendit on eri tõlgetes tõlgitud mõnevõrra erinevalt. Igal juhul on tegemist millegi väga võika ja õudsega, mis toob hukatuse ja hävingu. Loomulikult ka Jeesus tundis Danieli ennustust. Rääkides lõpuaja märkidest, ütles ta Matteuse evangeeliumi 24. Peatükis salmides 15-18. Kui te siis näete pühakojas seisvat hävituse koletist, millest prohvet Daniel on rääkinud, luge ja mõtelgu sellele, siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedesse. Kes on katusel, ärgu tulgu alla oma majast midagi võtma, ja kes on põllul, ärgu pöördugu tagasi võtma oma kuube. Jeesuse sõnades on lausa eriline tähelepanu juhtimine. Kes seda loeb, see pangu tähele. Seega ta tunnistas, et selle Danieli ennustuse täitumine on alles ees ning manitses lugejaid olema eriti tähelepanelikud. Hävitatud templi kohale püstitati Rooma kotkaste kujutistega lipud, neile ohverdati ja Tiitus kuulutati jumalikuks keisriks. Nii oli hävituse koletis, mis tähendab põhjalikku pühaduse teotust, oma töö teinud. Võiks ka öelda, ta oli tulnud koletise tiibadel. Paljudele kristlastele, kes nägid seda sündimas, tulid meelde need Jeesuse sõnad ja neil õnnestus põgeneda varjule idapoole Jordanit Pella linna. Nii on ingel Gabrieli ennustus juhtinud meid Jeesuse ristisurma, ülestõusmise ja ka Jeruusalemma teise templi hävitamise juurde. Pärast seda, kui Jeesus oli üks kord ja alatiseks lepitanud kõigi inimeste patud, pole templit muidugi enam vajagi. Maised vallutajad tulevad ja lähevad, aga Kristuse võim püsib igavesti.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga asume uue Danieli nägemuse juurde. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ning kuuleme jälle!